Dosso Washington li kodo ti Etats-Unis se se ti Amerika laso bi kwa ota lango bale oko na oko ti nze ti mvuka e zengba e balazo so kwa pusu ndo na tere ti fonono ti ati ma ou Borgindara na ando ti VOA Afrique 100.17 FM ka na gbata ti Borgi na ando ti VOA Afrique.com. A wagonsinga tiala ke Félix ye passé ses émours dans la firme Max Koyaweda na Domassini ke Lionel Gaiman na Wagner Roberts Fadesso Asatne Sango lasso ake langoti Dangoben na kbalesolani Al-Qaeda bia la para na ndoti a World Trade Center na New York na ngusa ki use na bale oko na oko si ungoti azo saki ota na ndoni a wala kwada. Bia Donald Trump na waliti do Mélanie, amungo isoti douti nati matanga ti moins so atambola na babati Maison Blanche. Na bagé azo so a so nati kbaleso, nga na asewati ala so a kui a bumbi na Ground Zero ti kangbi mawa nando tsolani a jou a tour jumel a kangbi a kumida. A diko igiti a kwani oko na oko nango iso a tatalita wala sonori a ketutu. Na Cameroun, pikango patra wala dialogue national so biri bia Paul Biya a unda ti kai na bira soa ke na ti akodo ou seti banga wala nord Cameroun soa ke teneyanga anglais a ke ande na pasa ti tambo la pepe mbanga ti so amokozi ti azo soa a ye kangbi wala a separatiste a ye ken na dati kanga ambeni a kbe kodo na legi ti soa iri exil. I dabeti ya kengbele yengu ou se la so la a trougu ti government na trougu pale ya ke tiribira na bangado nga na bangado ti Cameroun ndali ti dipanda si ti akondoso. Na Soudan ti mbongo wala Soudan Sud bia Salva Kiir na mokonzi ti a trougu pale ki Rik Machar a ye da ti ziana se se government ti ketengui na beti nze ti na bandugu wala mi-novembre so a ke ga. Il a petit rek machar so le ke na Khartoum se seti Soudan ben yengu okola so lo gana juba titing bina bia Salva Kiir teti gingole geti kiri na siri biako na Soudan ti mbongo. Na Burkina Faso ak bien biati se douti wala a ministre ti sécurité ti akodo ti Sahel wala G5 Sahel a bougila so na Ouagadougou ti bouli na ndo ti akpale so a jadis angba ti sara na ti akodo oku ti Sahel. Na peko ti bumbi so ak biati kodo oku so ak bumbi ande na lapo so so ak ga na Ouagadougou. Na Niger, ongo tia zo bale oku na mbalambala wala kwa na mbage ambeni saki ngbangbo oko na bale ota ke na dapepe na peko ti ngangu ngunza pa so atondani na ngoi ti ngunza pa me ye nzeti fondo si na ngoi so a mundo kwe wala inondasyon. Govoma a dematerti so a ngusu a kumbia da mingi sa ki bale oko na use na doninga a fa bagara mbangbo biani mingi a bagara so kwa kwi na siya kwa liswa a lingbi ungo tela ke mbangbo miambe na bale oku na oko na bage akbati ayaka abuba. Dangwa sango na Zimbabwe kwa tingbi na gbia Robert Mugabe a ki raso na kodro. Matanga ti dungolo ke bumbi ande a batia mkonzi ti sese ti Afrika na ti akodro wande. Idabe ti Robert Mugabe a kui nangu bale gumbaya na oku na Singapore na sese ti aziti mbongo na peko ti songo tere. Singila mingi fadeso izilige na firme Mars Koyaweda na kwa singa ti Ubanginara.
Alakema Ubanginara na ndoti viwa Afrika.
De vitesse, opposant la RCI à tout pays africain. Juste après l'indépendance, la RCI a pris un très bon départ. Elle était l'une des premières nations africaines à se doter d'une antenne de télévision. L'école des ingénieurs agronomes à Bukoko, du Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont devenus forts en agronomie. Par rapport à notre école, Francisco José et Tati Ervano.
École spéciale des officiers d'attivés.
Ogo, à boire. Son Excellence Jean-Christophe Nguinza.
La RCA a été le premier pays.
ekiri i bara awamangoi kwe imuna la singi la mingi mingi ala swapu sundo rotima inati kwa singa chi ubongi ndaka nando chi veo afrique 101.7 FM na batati bongi nga la swaki maina kodoro wande nando chi banda terre voaafrique.com la ubongi ndaka ke kwa singa kingo iso da singa legoti amerika wara voix de l'amerika muna be afrique atitene apika na patara nando chi atsango chi be afrique nga la swi ke saratene ti la swi ke tenetene mingi nando chi akpale so angobo ti kaingo kusala chi awa kwa wara grève a été ganani na yati tambulango ti kodoro mbili mbili na ndo ti tënë ti mandango mbeti ta tënë na ti mba e ti beafrika tongana ti so hinga awamandango mbeti awara aye so airi na yanga ti munzu franzi atene année blanche so ti tënë na ambeni angu ala wara lege pepe ti sara amandako ti ala ti guarango amakanda wara amandako ti gwengo na nduzu na ti amandango mbeti ti ala wara ti so atene passage na classe supérieure mingi ni ayeke lani gi ndali ti agrève si amara ti akpale tongaso so asi nga sioni ti nyen si kodoro ayeke wara na peko ti aye tongaso ayeke duti ande mama tënë ti na ya ti kwa singa ti laso nga laso yeke na agene use kozo gene ti ye ayeke Albert Mbaya so lo yeke wago-singa lo yeke na gbata ti bongi Albert Mbaya tongana ala yeke ma e na ndembe so e bara ala
baba ita wago-singa e bara mo mingi
e kiri e bara ala Albert Mbaya tongana ala yeke ma e na ndembe so
singa yeke
na popo ti ye na Albert Mbaya na ndembe so e gbu gere ti ala ayeke ma ala yeke ma ala pendere mingi na ndembe so e kiri e bara ala Albert Mbaya na e mu na ala singi la mingi ndali ti ngoi ti ala so ala mu titene ala ga na e na yanga ti singa nga na tere ti Albert Mbaya use gene ti ayeke duti ande zo tongana Théophile Papeka so lo yeke ti lo wabe afrika lo yeke oko na popo ti ala so ayeke na poto wara azo ti diaspora e bara ala Théophile Papeka deux
ita ti mbi wago-singa mbi bara mo mingi mbi bara aita kue so ayeke ma e na ngoi so mbi bara ala mingi merci
e kiri singila na ala mingi mingi ala so kuâ apusu nduru nga na agene ti ye na yanga ti singa yeke wago-singa ti ala firmin max koya weda nga na félix epasis ezembro so lo londo ti mu na esango na ndö ti atënë ti kodoro nga na ti kodoro wande e na ala use yeke pika patara laso na ndö atënë ti asioni so si aye tongana ngobo tongana ngobo ti grève alingbi ti ga na ni na ndö tënë ti mandango mbeti na beafrika kozo ni kue yeke hunda ande ndali ti mba e ti beafrika fa tene atënë ti agrève so alondo laso pepe Albert Mbaya ala yeke wago-singa ti ti ala na hingango ndo ti ala atënë ti agrève atonda ni lawa nga agrève so wasi ala ngba na ni na li ti ala wara souvenir ni
ita wago-singa mbi banza so tënë ti agrève na kodro ti beafrika na ti mba e ti kodro ni alondo ayo alondo ayo na tango so wayipe ti dabe ti ye so akozo grève so kodro ti beafrika awara ni atonda ni ando na temps ti bia david daco na 1965 na tongana e dabe ti ye nzoni agrève abanza ni kalani na 65 na temps ti président david daco afonctionnaire atambula na be ti lege e ti ba so asi na 1er janvier 66 bokasa amu pouvoir ayeke ti coup d'état donc agrève akommencé ge si ala panza ka ya ti atënë ti duti ngonde ni na ti kodro aga ti na 1979 na temps ti président empereur bokasa premier président ti empereur ba ti grève awu mingi 1979 so si aélève asara ba ti grève atambula na be ti lege ala na ababa ti ala ma ti ala na e ba na 79 grève atambula mingi nga ajoue nga na ndö titene ti mandango mbeti asi na temps ti président kolimba vers année 90 asi na atia année 90 grève na poko ti tere na poko ti tere na poko ti tere 90 année 91 jusqu'à agba asara élection na 1992 si areprendre élection so aga ti na 93 ti bia patase aga mu pouvoir atongana e ba atongana bia patase amu pouvoir aeni atambula na lege niko pepe aga si na 2003 bozize aga mu pouvoir na ngangu e na temps ti président bozize kue agrève apasse mingi don titene na e ba grève ni na chaque mungo pouvoir agrève ayeke da chaque pouvoir agrève ayeke da na agrève so apeke ne atondo même ngu baleota bale so tonga so
e kirna la singila mingi ndal ti pendere mbai ti angobo ti kaingo kusala wa grève so ala londo ti muna ege Albert Mbaya e ke gwe yona mbage tia la Théophile Pape Eka 2 e inga so la su e ki tentene tia grève inga so a grève ni ake na chani mingi nando tamla ngo ti kodoro an kwe la su e ke luti nando tia kpale so ala ki gana ni nando ti manango mbeti na Beafrika la su ala ke na mbage ti poto na angoi tia la ti solani ala ngba wa manango mbeti ala nga kwe ala wara tungana tu sate na la ke victime ti aye tungana a grève sosi asara siambe na ngu na damana ngombe ti ala sa na legeni pepe Théophile Pape Eka e muna la tene
singila mingi ita singila na mbaye so ita mbaya a londo te fana e papa de so tene ti a grève sa tene a wara repercussion mingi na ndo ti a etude so a mnenge ti be Afrika a kenani. Les métiers grèves sont surtout les ingénieurs, hommes politiques, les associés à qui ils tiennent à gagner des yatim, bourgeois, ou à qui tiennent à l'amour pouvoir, à la base par un grand grève à qui appuyer dans d'autres étudiants, dans d'autres élèves, donc on a mis aussi Ibani na Tangoti Bokassa en 1979. Repercussions, sauf une grève à Sarah, si chute empire à Gati. Après, ouais, il va dans Bagetti, dans le Tangoti, Kolinga, après conférence, la bonne, quoi, ta grève, c'est 1990, pas Sarah, une ici, élection à Gati, pas de ça, bien patassé à mon pouvoir. L'asso a tenu une grève à Mbati, à Kegwe, mais au Bemna Kenyé. À Kembeni mal-être, c'est-à-dire, azo, so t'a que guibé tchala, nandoti douti tchala, se douti tchala, tongana a enseignant, tongana a fonctionnaire, a tangata fonctionnaire, kwe, ala ke bake, amenaye, a passe na légué na pe. Et même a étudiant wani, que a douti nandoti teneti bourse tchala, a douti nandoti teneti amenaye, so t'y ala ke undani nangourodia, ala ke sara grève. Mais na yati gredo ta tene tongalanti so ita ala lundo si tene papade so ake na kota repercussion mingi na ndo tia étudiant dati so na bingo beti déjà na 1990 il tire l'année so net d'alarme na ndo tia so tonga na fonctionnaire la so le salaire grève le unda nginza ti lo mba ti a paye lo ape ou retard ake na ti salaire ti lo a douti ngi ake payan de salaire so Ake normal ki tene lo undani, men ki mon, ki mon ke elev.
Théophile Pape Eka e kirna la singila, e kirna la tene fafadeso a la tene a kuta tene mingi e ke luti nando timbeni, kuta tene ne oko fafadeso, na pekone e ke kir tene na la e ke gwetin dembesu na mbage ti a la Albert Mbaya, beni kuta tene ke daso, Théophile Eka, Théophile Pape Eka 2 a londo ti tene, lo tene a ta awa manango mbeti ninga kwenda li ti la suye ke ba choni sosi, a nko boti greve a ke gana ni nando ti, choni tamblango ti awa manango mbeti ti manango mbeti na Beafrika, kan beti tene nga ikire waraso na ti luchingo na ndoti kutatene ti loso e baso awa manango mbeti na langa kwe asinambe na ngoyi ala wani kwe ala saka greve ala baso tunga na ye
kwale ni ake so itatile wa gofinga ake so akmale a probleme wala a ifake finazo tenwa a difficulté ake na ti koto be Afrika depuis so si koto so a fina dependasi la legiti konomi wala legiti maingo ti kodro a kenzo intentatene aini atambula na legini kwepepe asana si yere wala pauvreté yere a muya ti kodomi na mbage na mbage na azo soke na pouvoir depuis tant ti bia dako ti fina bokasa ti fina kolingba na jusqu'à la so palena ke so rapport wa bango nduti amulenge ti kodro na mbage ti ti pouvoir ni a fatene so a zoti kodo wala population a batene a kpali so ane kenani a zoka na zoti kodo ni a ke bando na ndoni na ligeni pepe donc a wa manango mbeti wala a eleve wala a etudiant a nga kena a kpali tiala na ala ke tentene ni na a zoti kodo ti tene a di na ala a leke lige ti tene si a solution tene a sara si a sigi na ti kpali so na tonga na ah baso tonga na ngu akpaleni ake du sake solution ke dapepe ala tarasi pika patarani a upepe pokoti patarani lingoni ake dapepe na tonga na batene leki titene ala tingi na agati kodo wala kuta zoni titene ala materesi awara solution na problem tala ake dapepe yeso angona la gitene patene ala sala ngongo ala fa becha zingongo na gigi e ya sala si effectivement à étudiants, voilà enseignants, voilà les mikwe, tout on a tenu à être là, à ce qu'on tenu, bien les signes à pétiller qui a ni fango, c'est pétiller ni si fadé, à ce qu'on a dit qu'on a tenu à bande dans le milieu. Donc c'est comme si fadé, tout on a fait grève préparée à que voilà solution.
Imala pendre mingi Albert Mbaya, ikerna la singe à mingi mingi, dans chaque coup tenu sur la tenue, langba na inangati singa et que ou poupoukete na mozoko, fadé que kiri ande chitene, unda fadé sou nien pilimbili sinti sionini, la si agrève sou aganani nando tenetif, manangombe tina be Africa, et que war terre fafadé sou.
Bon citoyen, que le pouvoir appartient au peuple. À César ce qui est à César.
Bertrand Bita. Karawa Family.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Nandoti VOA Afrique. VOA Afrique.
Basse. Renier Vivian Informatique.
Ikiri bara mingi mingi tifanu sawa mango ikwe ala kinati kwa singa chichi ubongi ndara nando tiso un peu cet FM na batati bongi ubongi ndara kwa singa chi VOA Afrique ala tiko do Rwanda la kimata la yina nando tibanda tere voaafrique.com ngalaso ike pika patara nando ti asioni tinye sinya kwa li siango botu nganango botu kila wakidana ni nando tene ti mandango mbeti na be Afrika yo punga siku gunambagi chala Teofil Patpeka fadeso ti tene jiko na lichima boko tunga na tiswa tene konte na nducha dua asioni sosi bunju franza tene konkretumo akwa le tigre vagana ni nando tene ti mana ngombe titi be Afrika a Kenya
akwa le sosi tene tigre vagana ni nando ti avenir surtout ki sa tene nando ti kodo maingo ti kodo tunga na ibala so moke zusu mosara grève dike kritike grève apa hein bitene grève ake na mbene situation sosi ake shoni mingi na ndote kodo. Lato tunga na iba, na yati sarango akurie, nye lati ke banye, bacha fote a ondoni, mem na ndote a dokumen ofisiel. Ndite amonenge, si ala gofa de titene alinda na yati administration, ndite ala ke on, ala gati linda yati administration, non seulement deja yinga tene, titene à moi je na quoi na yati intégration normalement ngou akeda mais ngou ni so ake on a ça a pas de soi mais ngia que ça a rien a que changer parfois ngou ça la que kiri na ngou na peko tonga so kodro a limité te na maya pe kodro a que maya pe et là so ite ba ane branche tonga na so imana ni so tonga na ane branche a que oko il faut ngou balor ko na peko ni se a petit te na a rattraper. Ce qui veut dire que, et que, n'y a-t-il une situation, c'est une jeunesse aussi à te sacrifier. Jeunesse aussi à te sacrifier. Mais, tenez une petite tenez quand même rapidement, je pense que tenez ton anna, gouvernement, à faire à tu tenez à battre une jeunesse à te avenir, c'est quoi d'or, je pense que bénigné qui s'arrangonne à te da. Pourquoi? Parce que, bénigné que l'anna n'y a-t-il association, t'as étudiant, ligue, ligue, il y aura intérêt, n'a un membre du gouvernement. Et dans le moment où il fait la grève, à ir ministre des Finances, automatiquement, par exemple, on a bourse à qui paye à paix, à ir ministre des Finances, na y a-t-il l'angle où c'est à payer bourse à étudiants. Mais alors, on a une organisation en droit. Ça veut dire que solution à qui est là, mais à qui parfois mauvaise foi, ou façon, tu tenais à diriger, yéné, tu tenais à la jeunesse, tongana, de l'anticodro à une atténuité à venir et c'est que
Singila mingi Théophile
akodo ekina peko.
Singila mingi Théophile Papeka langba na ina yangati singa Albert Mbaya na ingangondo tiala na gingo betitene tunga na wa gosinga ngu so sinya wa be Afrika sara a madame Betin Choni na legeni pepe wa ka ane blanche a silege ouken a be Afrika nga na ama atak pa le tunga na tia ane blanche nga tunga na itache Théophile ka fa amba geni ka na ti tia la bangondo tia la koutak pa de tiensi kodoro a warani ndali ti laso beta za grisana ane blanche a ke duchi tunga na ye kwa ganjoni
Mais en tout cas, à partir de Diabokassa, qui s'en a dit à Kolimba, qui s'en a dit à Bolivie, chaque régime a une année blanche. Mais à une année blanche, à une façon de dire, il est là, 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 na tango so mbina mokete nipene so na ya gofinga, ita sindi wa gofinga. Na tango so, be Afrika insecurity, ake na bati makati kodroni, na ya kodro tingunda, keketa kodro mingi, amlinga yago na ikola nkona pe, iso asala mokiwa na nguo, tao sho kukwesa tene, ane noir lape, kondi tene, problem so a komonse na a mutuniri na 1996. So si insecurity a libe na be Afrika, asala si, sérieusement, a de ngobo fitene dambiti akiri atambula na ligi mbirimbiri a de aluti tatonso na ligi mbete donc si fatene a ami blanche wani si a gana pokoli tere na pokoli tere na pokoli tere a sara si jusqu'à la so niveau tiamelenge niveau toto ke manabiti na be Afrika ati mingi et on a niveau na ati a zote na mela diplome so mingi ni valora ke tapepe a ke tambula na bina ati gote na ke diplome la ala goûté ça la coiffe des amis ton amour donne toi qui quoi mon pas incompétence à Ondo Beni à faire ainsi amène à poste qui quoi tout ça doit être mon amène de Bé Afrique à Bato Gomoz na Kodoro Wandi ça que dans la poste ni on va faire ça bas ton amour diplôme qui travaille qui a sorti bien ni sous un bikini zone ni zone pas peur donc il faut tenir à année blanche sont en réalité à on déjà à définir Beni Beni le plus pingo.
Mbeni unda yo kozo ni kwe sekio na tene na Théophile Papeika inga kwe yeda na tene sukwa la tene akpale ti greve agana ashoni ye mingi na kodoro onkwe akpale angba na Be Afrika so ti tene abumbi wa ra syndikati ya wa mandango wa fangombeti inga so ala lingu inga ti tene ala kiragwe na ti ambe na ti greve tunga na anjoni ye asi na kodoro pepe bangondu chala ti chala nyesi alingu giti tena gwila kwe na lege ti greve wa hanga ti tena sara esu mungu franza ira tene wara sacrifice ti tena la soke fambeti wara ata syndika la tunda ti greve ti tena la za wa manangombeti ya wa fangombeti ya wa fambeti ti chala nyela alingu ti sara ti tene nga pupu ya kete na ndoti fangombeti na Be Afrika
singa que sente la so undangondo so ane ali mingi ane ke kota undangondo est-ce que a kenzoni o pa ngombeti a ngbati sa graphique sensa la munda do sala esa ke tonga nanye metena ke so a esa tinda ke so la so na Be Afrika ita wa gosinga to momu a centre africain ngbangboko a centre africain so a ye kodoro tala binga pesi wala ke si baluso wa balota binga pesi na undangondo la a wa pa ngombeti a ke sala graphique souvent na unda do sala mais ton attendre ce que paying da zoni a que paya zoni mo gona reta da ekoli ti ba mbe ti so ke famo ke banga mbe ti ku ali bina ke da pepe ambena wa famo mbe ti kuenga mbe ti ni so ke faso a na ali bini pepe donc a ti fatene système ti éducation ti korotini système ni il faut à revoir il faut à fayana le kani geronindi banga ti ambena wa famo mbe ti ku famo ni ku ali bini pepe et puis ambena so si ala nga mbe ti bien mais sentiment ti poroso patente politique alliée qui s'allonge au sein de la CIA la quoi quelqu'un a légitimé petit petit à Gaza Beza petit par mon terrain là sous la Be Afrika a ou à Manonbeti ou à ou à Fangombeti ou à ou à pour ce zo quoi que n'a qui choni pour ce faire la CIA sous Kodokini à main préparé à Peter Mbappé et à faire ainsi à cru bien ni tenait Fangombeti donc c'était à ma majorité Fangombeti na Be Afrika tenir à cette d'abord politique, mais qui sont déjà politiques à empoisonner le milieu d'éducation.
Et Mouna la singe la mingi mingi Albert Mbaya la ngwana na yangati singa ro pape kai ki kiri na mbage tichala tichala lingbi lakwe atene ti greve ngbati tene amuni tonga na legeti undango ye wa legeti tene unda ye na maboko ti leta wara alingbi nga awa be Afrika sara yeso mundi franza ira tene treve ti tene nga la tondani ti tene la sara a sacrifice ti tene awa manango mbe ti awa liga kugwe ndali ti inga so ambe na sango ndali ti greve akitambula na ndembeso ndandembeso si awa ada manango mbe ti akeleke ata ye ti tene azi yangani papika
atene i tâ ti mbi tënë so i tâ Albert Mbaya atene ayeke kota mingi tënë ti grève so titene e mû réponse na ndö ni ya ti so na mbage e hinga tene droit de grève ayeke ye so ayeke inscrit na ya ti constitution ayeke nzoni zo so ayeke sara kuâ lo wara ye ti peko ti kuâ ti lo ni ose mê mbi pensé ayeke nga aussi tongana sacrifice ayeke da ayeke nzoni gouvernement abando aussi na ndö ti avenir ti kodro ye so aira tene état généraux ti éducation abâ ye so ayeke sara si lakue e yeke gi na province ti année blanche année blanche ayeke gue na peko ti terê so ayeke nzoni e vuli gouvernement avuli na ndö ti tënë so si pourquoi parce que c'est vrai tënë ti revendication ayeke da mais tongana e hinga li ti nzoni e tene ta tënë ma laso na ya ti azone so si dira tumba yeke da amaître ayeke fa mbeti apeut mais quand même ayeke wara salaire parce que ayeke faut ti ala pe mais en même temps ayeke sacrifie amenge e gouvernement nga lo vuli ti lo na ndö ti tene lo sara nzoni condition ti tene amenge amanda mbeti na ndö ti école ada manango mbeti ni ita ti mbi pensé que na ngoi so ingba kete nombre ti aécole so si ayeke na bangi so ayeke même nombre ni la ngba laso alors que population a augmenté population a multiplié mais gouvernement gi lako ti tene acréé afini aécole ape ga oko alise so ando yeke ba so ni la angba so oko aécole so angba so ni la angba so donc ayeke mbeni volonté so aussi na mbage ti gouvernement ti tene lo ba tënë mprimpri na ndö ti problème ti ajeunesse parce que signal so si yeke mû li yeke si gi na ya ti cadre so kete rapidement en une minute signal so si ayeke mû na jeunesse actuellement so ayeke nye tongana mû zo so si ayeke ti tumba si ayeke zia lo na kuâ jeunesse ayeke ba ande atene tumba la si ayeke sara ande si ni peut titene réussir donc ayeke ye so so e vuli ti na ndö ni tongana sacrifice ni ayeke da sacrifice na mbage ti na mbage ti awafango mbeti mais ayeke rôle ti gouvernement ti tene vraiment lo za terê ti lo na ndö ti tënë ti éducation nationale
ekirna la singi la mingi mingi Théophile ka ayeke mû tënë ti ala so tongana tongo mbela la ayeke duti ande tongana tanga ti mbela ti ala la e banza so akuta ti kodro ayeke mä e na ndembeso yeke kiri na mbage ti ala Albert Mbaya tënë ti ala ti hunzingo na ni nga mbela ti ala gi na kete ngoi tongaso so ti tene hunzi
tënë ti mbi ti nzoni tarago singa ayeke so laso na be Afrika tënë ti école ayeke na wuzu pëpe ayeke na wuzu ape ndali ti so tënë ti poro so tënë ti bira tënë ti mû pouvoir afusin na sara si ye so ayeke important mbi tene tënë ti éducation nga tongana afa mbeti na malenge ala hinga mbeti na lege ni ti ala mä e na ya ti mbeti ala hinga mbeti ni kekereke ala yeke mû kuâ ti kodro ni na sara na compétence e kodro amaye avoya devant mais tongana azo arate école ngu na ngu parfois tene école atambula mais en réalité ayeke fa mbeti na lege ni pëpe asara si ayeke gba ti agénération ti azo so atene yeke analphabète e kekereke tongana zo ni lo kona wese lo ba ke mbeti ayeke da pëpe
ekiri na la singi la mingi 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 Albert Mbaya e ala yeke wago singa na gbata ti bongi ekiri na la singi la Théophile Pape Kade ala yeke nga ti ala wabe Afrika na mbage ti poto ala yeke agene ti e fade na ya ti kuâ singa ti laso ngoi ti e alingbi awe e na ala yeke kangbi tere awago singa ti ala yeke fade firmé Max Koyavida na Félix Epasi Zembro zo so ala yeke re kuâ singa so ayeke mû lenge ti Grand Lac Lionel Gaima na ndö masi na tere ti lo ayeke Robert Warner Alangbanjoni.
Afrique.